хвалях Радио Свобода основные темы дня. 5 лидеров белорусской оппозиции пропонуют обновить при посередництве АБС круглый стол диалога с уладами. Краины СНД ближайшим часом будут самым повольным регионом у свете поводле экономичного развития. Такий прогноз прогучал на третьем по лику Кастрышницким экономичным форуме, який почав свою працу у Менску. Инаугурация Александра Лукашенко пройдет впершиню у Палаца Незалежности, хоть заля там меньше, чем у Палаца Республики. Документы литовской метрики на старобелорусской мове протягивают заховываться у российском державном архиве от часов по делу Речи Посполитой. Милиция и спецслужбы ведут пошуки чемпионки Беларуси по легкой атлетице Юлии Балыкиной, якая зникла у Менску. Протягивая нашу программу «Актуальная экспертиза свободы». Переконаюць Кремль аргументы беларускага кіраўніцтва на конт непатрэбнасці расійскай авіябазы ў Беларусі. Ці будзе Москва настойліва ціснуць у гэтым пытанні або вырашыць просто заплаціць? На гэтае ды іншае пытанне ў экспертызе свабоды адказваюць кіраўнік праекту «Беларус Security Блог» Андрэй Паротнікаў і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
За апошнія тыдні пасля прэзідэнцкіх выбараў вышэйшае кіраўніцтва Беларусі ўжо нават некалькі разоў заяўляла, што ў Беларусі расійская база не патрэбная, ды і, дарэчы, самой Расіі яна зусім не патрэбная, можна знайсці іншыя формы ваеннага супрацоўніцтва. Па-вашаму, ці пераканаюць такія аргументы Крэмль і наколькі вось можна ацэніць гэтыя даволі адназначныя выказванні Александра Лукашэнкі, Владзіміра Макея наконт базы, бо яны гаварылі пра тое, што не жадаюць бачыць гэтую базу ў Беларусі, што не патрэбна, даволі так, ну, адназначна, не расплываючыся ў некіх, скажам, такіх фразах абстрактных, а больш-менш канкрэтна заяўлялі менавіта пра гэта. Па-вашаму, ці ўспрыме Крэмль такія аргументы? Александр Класкоўскі, як вы лічыце?
Тут одразу целая низка пытаний. Давайте попробуем раскласти по поличках. Сапраўды, коли Лукашенко спочатку перед выборами, а потом на выборчем участку, менавіта 11 кастрычника, двойчы довольно резко выказался на тему авиабазы, то он одразу отримал такие закиды, что, мовляв, ось займается піяром, ці, маўляў, хоча разыграць спектакль для Захаду. Але вось ужо двойчы, зноў жа ў даволі рэзкай і, натуральна, непрыемнай для Крамля форме, беларускі афіцыйны лідар на гэтую ж тэму выказаўся і пасля выбараў, а следам за ім і міністр Макей. І гэта сведчанне таго, што пытанне пра размяшчэнне замежнай авіабазы для Лукашэнкі прынцыповае. Ён не толькі тут займаецца піярам, ці хоча разыграць нейкі спектакль для Захаду, а ён абараняе свае ўладныя прэрагатывы. Як аўтарытарны кіраўнік, кіраўнік персаналіст, натуральна, хоча быць поўным на 120% гаспадаром у сваёй краіне. А такая база – гэта небяспечнае чужароднае тело. Падкрэслю, з расійскай базы ў Крыме пачыналася вось гэта крывавая эпапея, крывавая украінская драма. І Лукашэнка разумее, што, згадзіўшыся на базу, заглыне кручок такі. І Москва яго на гэтым кручку будзе трымаць увесь час і не дасць тузануцца, нават калі ён і захоча. Што тычыцца іншага ваша пытання? Найперш для Москвы база мае палітычнае ці нават псіхалагічнае значэнне. Гэта такі кулак натоўцам. Вось, глядзіце, у нас ёсць чым адказаць. Але натуральна, што і вайскова-стратэгічны момант тут таксама мае месца, што б не казалі. Цяпер вось гучаць такія, маўляў, развагі, што якая розніца з Бранска ці з Бабруйска ўздымацца. Ну, ўсё ж такі з Бабруйска войска ближай до неких імаверных натовских целяў, а падчас войны нават лічаныя хвіліны могуць мець вырашальнае значэнне. Што тычыцца аргументаў беларускага боку, яны даволі слушныя, што калі трэба, калі крый Божа нейкая такая будзе вострая сітуацыя, патыхаць будзе вайсковай, так бы мовіць, нейкай навальніцай, то калі ласка, у нас шмат аэрадромаў, можна сотні самалётаў прыняць. Гэтыя аргументы злуюць Москву, бо на першым плане натуральна на пытанне вось паказаць гэты кулак НАТО. Але Москва не падае выгляду, бо цяпер сварыцца з хаўруснікам вельмі недарэчы, і Лукашэнка гэта адчувае. Таму ён заняў такую бяспройгрышную пазіцыю. Як мінімум ён зацягвае час і падвышае стаўкі на перамовах. Ну, а цягнуць рэзіну беларускі бок умее, дастаткова згадаць болей чым 10-гадовы досвід стварэння так званай адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны, якая і дасюль адзіная вельмі, вельмі умоўна.
Дякую, Александр. Андрей Паротніков, ось, а ваше ўражанне, менавіта як адмыслоўца ў галіне бяспекі, ці мае гэта база чыста нейкае ваеннае значэнне, ці ўсё-ткі, як сцвярджае Александр, і многія аналітыкі, пераважна палітычныя, менавіта ідэйна-палітычныя, як адказ Москвы варожаму блоку НАТО?
Хутчэй, гэта не адказ варожаму блоку НАТО, а гэта замацаванне нейкай тэрыторыі за сабой, дэманстрацыя перш за ўсё захаду, што тут рускі дух, тут русію пахне. Што тычыцца, скажам так, ці аргументы, якія прыводзіць беларускае кіраўніцтва, дарэчы, не толькі Макія Лукашэнка, але таксама міністр абароны Раўкоў, пераканаюць у нечым Крэмль, безумоўна, яны ні ў чым Крэмль не пераканаюць. Таму што для Расіі, якая пакутвае на імперскі сіндром, вельмі важна мець вакол сабе сатэлітаў. Раней гэтая лаяльнасць пакупалася за нейкія фінансавыя пернікі, зараз сітуацыя ў Расіі змянілася, таму вось менавіта база, такое своеасаблівае таўбленне тэрыторыі, гэта для іх зараз вось такі асноўны момант замацавання гэтых арэнаў за сабой. Іншая справа, што Лукашэнка сказаў, у прынцыпе, галоўнае, чаму, як мне здаецца, ён не пайшоў на стварэнне гэтай базы, гэта не боязь нейкага там уварвання ці крымскага сцэнара. Ён адкрыта сказаў, што стварэнне базы выкліча шэраг праблемаў взаємаадносіна з Захадам не толькі для Беларусі, але і для Расіі. Ну, безумоўна, гэта такое трошкі крывадушша, перш за ўсё гэта праблема будзе для Беларусі.
Вы слухаеце экспертызу свабоды, яе ўдзельнікі Андрэй Паротнікаў і Аляксандр Класкоўскі разам з Віталём Цыганковым абмяркоўваюць перспектывы з'яўлення расійскай авіябазы ў Беларусі.
Андрэй Паротнікаў, наколькі, ну, з пункту гледжання, так сказаць, юрыдычна-фармальнага, беларускі бок можа далей адпрэчвацца, адмаўляцца ад базы, калі існуе даволі шмат дакументаў аб васкова-тэхнічным супрацоўніцтве з Расіяй, калі існуе агульная групоўка войскаў, і Расія, ну, калі я не памыляюся, проста можа патрабаваць выкананне гэтых падпісаных даўно ўжо пагадненняў, сярод якіх, ну, прадугледжана і вось такая база. Ці не так?
Па-першае, такая база ні ў якіх дакументах, прынамсі ў тых, што вядомы і ў адкрытым доступе ёсць, не прадугледжана. Такая база, як зараз вынікае з прамоваў расійскіх кіраўнікоў, прадугледжана вуснымі дамовамі паміж беларускімі і расійскімі лідарамі ад 2009 году, калі падпісвалася дамова аб стварэнні адзінай сістэмы субрэгіянальнай супрацьпаветранай абароны. Бок тады вусна было дамоўлена, што акрамя, скажам так, абмену інфармацыі, тэхнічнай супрацы, тэхнічнай уніфікацыі будзе створана і расійская авіабаза на Беларусі. Але 2009 год гэта зусім іншыя умовы былі, і палітычныя, сітуацыя ў рэгіёне была зусім іншая. Зараз, канешне, сітуацыя кардынальна змянілася.
Александр, такім чынам, як мы бачым, гэта сапраўды база мае пераважна такое палітычнае значэнне. І, па-вашаму, ўсё-такі, калі неяк падводзіць вынікі, ці ўдасца Менску адбіцца, калі ўжо жаданне афіцыйнай Беларусі менавіта не мець такую базу было выражана максімальна канкрэтна на самым вышэйшым узроўні. Але наколькі будзе моцны ціск Москвы, мы бачым в гісторіі беларуска-расійскіх адносінаў, што часам ён был даволі моцны, але потым Менск заўсёды знаходзіў нейкія аргументы, каб гэты ціск нечым пагашаць. Вот на якіх умовах Москва можа адступіцца тут?
По-перше, я хотів би трошки доповнити ще Андрія Поротнікова в відказі на попереднє питання, бо у коментарах на конт авіабази є певна блитаніна. Нібито Путін уже підписав погоднення. Насамреч, Путін у вересні підписав тільки розпорядження про проведення перемовів про імовірне розміщення російської бази у Білорусі. Це лишній раз підкреслює, що ніяких, ні в яких погодненнях ця база не прописана. І треба, так би мовити, з чистого аркуша вести особні перемови. І увагалі, що тичиться, наприклад, регіональної груповки військов чи одиної регіональної системи супротиповітряної оборони, це у значній ступені віртуальні понятки. Вони тільки чисто теоретично об'єднують груповки білоруських і російських військов. Є у русських генералів такий непісменний термін «угрожаємий період». Так ось, усі ці супольні дії, вони менавіто відносяться до такого теоретичного, дякую Богу, на сьогоднішній день періоду погрози. А так Лукашенко своїм військом командує цілком автономно, як головнокомандуючий. І він не хоче цей статус-кво міняти. Що тичиться перспектив ось цієї колізії, натурально Москва при великому жаданні здольна викрутити руки. Але думаю, що шанси відбитися так само є. По-перше, Кремль не хоче великої публічної сварки, як я вже підкреслив. Ще більше Кремль хоче зняти сьогодні напруженість у дочиненнях з Заходом, спокваля вийти з-під санкцій. І менавіто для цього найперше розігрується сирійська карта. Коли російському керівництву пошентить розіграти свою комбінацію, не як упліщиться у шереги сусвітних держав за кошт своєї ролі у сирійському кризисі, хоч це ще під великим питанням, то вострення питання об базі може змінити. Бо не буде такої пільної потреби полохати заходників, які пустять Росію у нікає своє таке умовне коло вирішальників сусвітних проблем. Ну, нарешті, ось як уже підкреслював Андрій Поротніков, білоруський бок може Москву переконати, що йому ліпі виглядати посередником, чим сателітом, таким ліпі бути медіатором у дочиненнях з Заходом. Ну, є ще інший варіант, що Москва просто добре проплатить цю базу. Так само варіант вельми імовірний з уліком отчайного економічного стану Білорусі. У кожному разі, як би не завершився сюжет, по-перше, він на 100% ніколи не завершиться. Сьогодні Москва може ослабити тиск, а завтра возьме за горляк, коли у слабейшому становищі опинеться білоруський хаурузник. Тому виснова тут у кожному разі інтеграція з Росією – це для Білорусі петля.
Андрій Поротніков, а ваш короткий прогноз, чи удасться Мінську обіцяти? Ну, історія той же інтеграції показує, що часом удавалося, там від агульної валюти, від союзної домови, інша справа, що часом ободу баки не хотіли, але частіше відбивався Мінськ. І ось, чи буде Москва так моцно укладатися у гэтую базу, чи магчыма, саправды, каже Александр, не захоче великого конфлікту і, може бути, вибере другий варіант, просто проплатить, як ви лічите?
Разумеется, коли у них была махчимость платить, они платили. Зараз у них такой махчимости нема. Але проблема в том, что у Кремля перемогли ястребы над голубами. И, перш за все, это ястребы со спецслужбов. Люди, которые довольно утямно уявляют, что такое война, и чем это погрожает в отрознение от кадровых войсковцев, и они фактично зараз ведут российской внешней политики. Тому я не думаю, что после того, как под идеей створения базы на Беларуси подписался и министр обороны, и премьер-министр, и Путин, а треба разуметь, что за каждым из этих людей стоять так само шерег уплывовых особов, которые так само мают некие свои погляды на эту ситуацию. Ось просто одними тлумачениями, что, мовляв, это погоршить отношения с Заходом, белорусское керавництво добьется. Платить, мне кажется, так само никто не будет, потому что зараз не те часы. Россия, так скажем, психологично мобилизуется, а когда есть внешняя погроза, про какие гроши может идти говорка. Тому я думаю, что питание, пока не вырашено, и оно откладено. Тем более, что хотелось бы нагадать, что минулым годом старшиня комитета Держдумы по обороне Франц Клинцевич, дарэчы наш земляк, сказал, что існує погодження об передачі Білорусі у користання Росії двох аеродромів. Тому питання занадто серйозне і занадто широке, як просто публічними заявами його вирішити, я думаю, що буде тиск.
прогучала экспертыза свободы. Сёння у ёй бралі ўдзел кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Каласкоўскі і кіраўнік праекту «Беларус Секьюрыты Блог» Андрэй Паротнікаў. Вёў гутарку Віталь Цыганкоў.